πρώτο πρόγραμμα.
Τέτοια μουσική τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Αδέσποτες μέρες, παράξενη χώρα. Οι δημοσκοπήσεις δυσκολεύονται να αποτυπώσουν ουσία. Φυσικό είναι. Ποιος δεν είναι μπερδεμένος? Ποιο κόμμα δεν είναι πελαγωμένο? Δεξιά, αριστερά, πιο πέρα, ένθα κακήθεν και ενδιάμεσα κάτι μεταξύ ουδέτερου και γραφικού. Πού να πας έτσι? Μια νέα δημοσκόπηση για το Πρόταγκον δείχνει ψηλά τη Νέα Δημοκρατία, ψηλότερα. Παρατηρείται ξεφούσκωμα των πανιών της πλεύσης, δραματικά μάλιστα, επισημαίνει το site. Πάντα ενήχε δράμα η συγκεκριμένη περίπτωση. Κάτι τσιμπάει το Πασόκ, αλλά με τσιμπήματα πάλι πού να πας. Έχουμε ειδικό στην εκπομπή σήμερα να τακτοποιήσει το πολιτικό μας πελάγωμα, λίγο μετά τις 10.30. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου. ertaeco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που καλοκαιριάτικα προσπαθεί να βρει ισορροπία από τα ταρακουνήματα στο ΠΚΠ, μιας μικρής προσωπογραφίας της Ελλάδος που δεν θέλουμε, τουλάχιστον όσοι δεν συμπλέουμε με όλον αυτόν τον συρφετό της διαπλοκής και της μίζας. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Είναι Τετάρτη σήμερα του Ιουλίου του 2025, η δεύτερη ημέρα. Η μέρα κατά την οποία στις 12 το μεσημέρι θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Στις 8 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Ντάρον Ακέμογλου, καθηγητή οικονομικών στο Τεχνικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης, γνωστότερο με τα αρχικά MIT. Στο πλαίσιο της 21ης ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση στο Grand Resort στο Λάγο Νήσι. Ανάρτηση της ημέρας, απόσπασμα από άρθρο της Πανδώρας, άκα Στέφανος Κασιμάτης, στα νέα. Να ξεκινήσω, λέει, με την απαραίτητη προειδοποίηση κινδύνου, για να μην έχουμε θέματα. Τα όσα έχουμε πληροφορηθεί ως τώρα για τον τρόπο λειτουργίας της απάτης στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα μικρό μέρος της εικόνας. Ψηφίδες έχουμε στα χέρια μας, τις οποίες μάλιστα τις επιλέγουν άλλοι για μας. Συνεπώς, καταλήγει ο Στέφανος, τα όποια συμπεράσματά μας αυτή την ώρα είναι υπό την αίρεση του χρόνου. Γελιογραφία της ημέρας, μια γελιογραφία καταπληκτική, επίκαιρη και τόσο αληθινή. Είναι από τον μεγάλο τον Πετρουλάκη, τον Ανδρέα Πετρουλάκη. Ένας Μητροπολίτης βρίσκεται μάλλον σε μια δημόσια υπηρεσία, κάτι θα πήγαινε να ζητήσει. Ο συνεπής υπάλληλος με το απλό του το κουστούμάκι κάθεται στο γραφείο και σημειώνει το αίτημα, υποθέτω του σεβασμιότατου, που του λέει ο σεβασμιότατος. «Η ενορία μου, αγαπητέ, είναι μεγάλη τέκνον μου και το πίμνιόν μου πολυπληθές». «Ναι», απαντά εκείνος, «αλλά επιδοτήσεις από το ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί παίρνατε», τον αποστομώνει ωραιότατα ο συνεπής υπάλληλος. Πάμε τώρα στα πολεμικά μέτωπα. Λες και δεν είναι πολεμικά και αυτά που έχουμε τώρα. Σήμερα συμπληρώνονται 635 μέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη. Η Γάζα είναι πλέον σχεδόν ισοπεδωμένη πόλη. Της λείπουν πάνω από 65.000 άνθρωποι και η Χαμάς πολλαπλά ιτημένη, αλλά κρατά ακόμα 59 ομήρους ζωντανούς και πεθαμένους. Δεν υπάρχει μέρα που να μην σκοτωθούν άνθρωποι, όμως σήμερα έχουμε με επιφυλάξεις ακόμα μια σημαντική αλλαγή. Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι το Ισραήλ συμφωνεί με όρους για κατάπαυση του πυρός 60 ημερών και απειλεί την Χαμάς με αντίπεινα εάν αυτή απορρίψει την πρόταση του Τραμπ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανταπόκριση. Στο μεταξύ, επί του πεδίου, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εκδίδουν επίγουσα εντολή εκένωσης για τμήματα του Χαν Γιουνίς στη Γάζα. Η εφημερίδα Χαρέτς αποκαλύπτει σήμερα ότι το Ιράν είχε κάνει προετοιμασίες για τοποθέτηση ναρκών στα στενά του Χορμούς, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές. Και τέλος, οι Χούθοι της Γεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για πύραυλο που εκτοξεύθηκε κατά του Ισραήλ χθες Τρίτη. Στο άλλο μέτωπο, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μπαίνει σήμερα στην 1225η ημέρα του. Από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο έχουμε τα εξής νεότερα. Ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη επιτέθηκαν στην ρωσική πόλη Ιζεύσκ την Τρίτη, σκοτώνοντας 3 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες. Ένα από τα πιο βαθιά πλήγματα εντός της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της τριετούς σύγκρουσης, όπως ανέφεραν οι αρχές. Το Ιζεύσκ, που απέχει περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή, διαθέτει εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων, συμπεριλαμβανομένων και εργοστασίων που κατασκευάζουν επιθετικά μη επανδρομένα αεροσκάφη και το παγκοσμίως διάσημο τυφέκιο Καλάσνικοφ. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε μια ουσιαστική, όπως δήλωσε, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν σχετικά με την σύγκρουση Ιράν-Ισραήλ και την Ουκρανία βεβαίως, και όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο. Είναι η πρώτη φορά που μίλησαν οι δύο ηγέτες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το Σεπτέμβριο του 2022. Το Παρίσι λέει ότι η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών διήρκησε 2 ώρες και ότι ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία και την έναρξη διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Από την άλλη, το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο Πούτιν υπενθύμησε στον Μακρόν ότι η ουκρανική σύγκρουση είναι άμεση συνέπεια της πολιτικής των δυτικών κρατών. Μια γαλλική διπλωματική πηγή ανέφερε ότι ο Μακρόν είχε μιλήσει με τον Ζελένσκι πριν και μετά την κλίση του με τον Πούτιν για να τον ενημερώσει για τις συνομιλίες. Ο Γάλλος πρόεδρος μίλησε επίσης με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σταματούν ορισμένες αποστολές όπλων στην Ουκρανία εν μέσω ανησυχιών για τα δικά τους αποθέματα. Έχουν μειωθεί υπερβολικά, λέει, δήλωσαν μάλλον αξιωματούχοι την Τρίτη. Η κυβέρνηση Biden είχε υποσχεθεί να στείλει στην Ουκρανία συγκεκριμένα πυρομαχικά, αλλά αυτό το έχει μπλοκάρει τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Τέλος, ο Ρώσος πρώην αναπληρωτής υπουργός άμυνας Τιμούρ Ιβάνοφ κρίθηκε ένοχος για διαφθορά και καταδικάστηκε σε 13 χρόνια φυλάκισης χθες. Ο Ιβάνοφ συνελήφθη τον Απρίλιο του 24 φέτος ως ύποπτος για δωροδοκία και οι ανακριτές πρόσθεσαν νέες κατηγορίες για υπεξαίρεση τον Οκτώβριο. Περισσότεροι από 12 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 2 άλλων πρώην αναπληρωτών υπουργών, έχουν συλληφθεί σε έρευνες για άλλες ξεχωριστές υποθέσεις διαφθοράς. Αυτά στην εισαγωγή μας, ας συστηθούμε εντάχει. Εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας, η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στην φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και στην επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές σήμερα ο γιος μου, ο Μιχάλης, που είναι πολύ πιο προχωρημένος μουσικά από τον μπαμπά του. Πήγε χθες στην Τεχνόπολη στην συναυλία των Ερμάνος Γκουτιέρες. Ξεκινήσαμε με αυτούς την εκπομπή με το υπέροχο ορχιστρικό Τρες Ερμάνος σε ζωντανή ηχογράφηση από το στούντιο KEXP, όπως λέγεται. Και το μουσικό χαλί που ακούμε τώρα και απλώσαμε είναι το «Απρέλα πλουή μετά την βροχή» του Γάλλου συνθέτη Ρενέ Ομπρί. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 10 και 21 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου με πρώτο καλεσμένο μου τον Θανάση Μαυρίδη. Αρθρογράφο του liberal.gr, δικό του πνευματικό παιδί και πλέον κάνει αυτό που ήθελε και έκανε πάντα. Να λέει τη γνώμη του, γραπτός βασικά και προφορικά όποτε τον ενοχλούμε εμείς εδώ στον καθρέφτη. Να ξεχωρίζει θέματα της τρέχουσας ειδησιογραφίας που βρίσκει ενδιαφέροντα και άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Καλημέρα σας κύριε Μαυρίδη, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πάντα με χαρά.
Εθνικοί πρωταθλητές νούμερο 2 είναι ο τίτλος του σημερινού κομματιού σας στο Liberal. Θέλετε να αναφερθείτε λίγο σε αυτό? Ποιοι είναι οι εθνικοί πρωταθλητές νούμερο 2?
Εθνικοί πρωταθλητές είναι αυτό το αφήγημα που βρήκαν στο παρελθόν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση Σιμίτη, για να μπορέσουν να δώσουν όθηση στην οικονομία, ωθώντας τις μεγάλες επιχειρήσεις να γίνουν ακόμα μεγαλύτερες, εκμεταλλευόμενες τα μεγάλα έργα, τα κοινωνικά κονδύλια. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και τώρα με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο δόθηκαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης είναι ένας τρόπος για να μπορέσει να δοθεί και πάλι όθηση σε μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό το οποίο λέω στο σημερινό άρθρο είναι ότι ως συλλογιστική είναι σωστή. Το ίδιο πράγμα γίνεται και σε άλλες χώρες. Δεν είναι, δηλαδή, ας δοκιμάσει μια ελληνική εταιρεία να πάρει ένα μεγάλο έργο και με κοινωτικά χρήματα στη Γερμανία, δεν έχει πιθανότητα ούτε μία στο εκατομμύριο. Το θέμα είναι όμως ότι τα πράγματα γίνονται με έναν όμορφο τρόπο αλλού. Ενώ εδώ πέρα όλα τα πράγματα τα κάνουμε με έναν δικό μας τρόπο. Θα τολμούσα να πω κατσαπλιάδικο, τσαπατσούλικο. Για να παράξουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο τελικά αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό. Τώρα να πούμε γιατί οι ελληνικές κυβερνήσεις βρήκαν την υπόθεση γιατί στηρίχθηκαν στην ιστορία των πρωταθλητών. Πάρα πολύ απλά γιατί καμία ελληνική κυβέρνηση δεν ήθελε να χαθούν τα κοινωτικά κονδύλια.
Δηλαδή ενδιαφέρονταν περισσότερο, λέτε, για την απορροφητικότητα των
βέβαια,
έργων
βέβαια,
και,
βέβαια,
γιατί... και όχι τόσο πολύ για την εφαρμογή τους.
Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα η εφαρμογή, δεν είναι θέμα πατάω ένα κουμπί, ενώ η απορροφητικότητα είναι πατάω ένα κουμπί και τα λεφτά έρχονται. Το θέμα της λειτουργίας του συστήματος δεν είναι ένα κουμπί, είναι μια σειρά πραγμάτων. Εδώ, αν δηλαδή τα πράγματα γινόντουσαν, αφήνανε όλους τους διαγωνισμούς, τα πάντα να εξελιχθούν, όπως εξελισσόντουσαν πάντοτε οι δημόσιοι οργανισμοί για τα κατασκευαστικά έργα, αυτό που θα συνέβαινε είναι αυτό που συνέβαινε στους διαγωνισμούς για κατασκευαστικά έργα. Τι συμβαίνει? Γίνεται ένας διαγωνισμός, δινόντουσαν τότε, παλιότερα, τώρα έχει περιοριστεί πάρα πολύ αυτό. Μεγάλες εκπτώσεις από ορισμένους που συνήθως που δίναν μεγάλες εκπτώσεις στα αυτοί που είχαν πρόβλημα έπρεπε να πάρουν οπωσδήποτε ένα έργο για να πείσουν στη συνέχεια την τράπεζα να συνεχίσει τη χρηματοδότηση. Αν το έπαιρναν το έργο αυτή στη μέση της διαδρομής, υπήρχε αναθεώρηση κτλ. Αλλά πριν φτάσουν στο να πάρει το έργο, υπήρχαν δικαστικές προσφυγές, απειλές πάνω στο τραπέζι, από τον ανταγωνισμό. Μέχρι που φτάναν όλοι μαζί οι εργολάβοι μετά από πολλά χτυπήματα πάνω και κάτω από τη μέση, να συμβιβαστούν πώς θα πάρουν τη δουλειά. Στο μεταξύ όμως, ο μεγάλος ζημιωμένος ήταν το ελληνικό δημόσιο και η ελληνική κοινωνία. Αυτές οι διαδικασίες θα έπρεπε να έχουν αλλάξει εδώ και πολλά χρόνια. Δεν αλλάζουν, το γιατί δεν αλλάζουν ένα πολύ ωραίο θέμα συζήτησης. Αλλά με αυτό το καθεστώς, όχι κοινωτικό πλαίσιο στήριξης, όχι ταμείο ανάκαμψης, αλλά τίποτα δεν μπορεί να προχωρήσει με έναν σωστό τρόπο. Ξέρετε, κάθε δισεκατομμύριο που χάνεται από το Ταμείο Ανάκαμψης σημαίνει περαιτέρω φτωχοποίηση.
Τώρα,
το θέμα με τους εθνικούς πρωταθλητές λοιπόν είναι ότι η άποψη δική μου αυτή, έτσι, ότι ως ανακάλυψη μια χαρά ήταν, το κάνουν και άλλοι, το θέμα είναι πως το κάνουν, εκεί πέρα κάπου η συνταγή χάλασε, διότι τα χρήματα στην Ελλάδα και στην πρώτη φάση τότε με επισημήτη αλλά και τώρα δεν περάσαν από τους μεγάλους προς τα κάτω στην υπόλοιπη κοινωνία, γιατί οι όροι με τους οποίους δόθηκαν από τους μεγάλους οι εργολαβίες και τα υπόλοιπα προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήταν όροι αποικιοκρατικοί. Εκεί είναι ακριβώς το πρόβλημα.
Με αυτά τα δεδομένα που λέτε, θα μπορούσε μια μεγάλη δική μας εταιρεία, για παράδειγμα, να διεκδικήσει εύκολα ένα έργο σε μια άλλη προηγμένη αγορά? Το αναφέρετε και αυτό.
Σας το είπα ήδη.
Δεν θα μπορούσε.
Ούτε μία στο εκατομμύριο. Άρα, θεωρητικώς μπορεί. Στην πράξη δεν γίνεται. Αυτό για να σταματήσουμε λίγο αυτή την καραμέλα ότι όλα γίνονται καταπληκτικά σε άλλες κοινωνίες, μόνο εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι. Ο καθένας θέτει τον εαυτό του και καλά κάνει. Και επειδή αυτή η συζήτηση με τα κοινοτικά κονδύλια τραβάει και θα τραβήσει κι άλλο, να σημειώσουμε ότι κάθε ευρώ που χάνουμε εμείς, κάποιος θα το κερδίσει, έτσι. Η πίτα παραμένει ίδια. Επειδή εμείς θα χάσουμε 100 ευρώ, δεν σημαίνει ότι αυτά τα 100 ευρώ θα πάνε στα διάθετα. Κάποιος άλλος θα τα πάρει.
Μάλιστα. Τι έχετε έτσι συμπεράνει εσείς μέσα σας για όλη αυτήν την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ?
Καλά, αυτή είναι άθλια ιστορία, το συζητάμε. Αλλά αυτή την αθλειότητα, εμείς οι δημοσιογράφοι γράφουμε πάρα πολλά πράγματα τα τελευταία. Εγώ γράφω, έχω να γράψω αρκετό καιρό, γιατί κάποια στιγμή κουράζεσαι κιόλας. Έτσι. Κουράζεσαι.
Εμένα μου λέτε που είναι καθημερινό.
30 χρόνια, 35, γράφουμε συνέχεια. Γιατί δεν είναι καινούργια ιστορία. Εγώ διάβασα ένα πολύ ωραίο, μ' άρεσε πάρα πολύ ένα σχόλιο ενός χρήστη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που έλεγε ότι το Πασόκ έβγαλε το σχολείο, ο ΣΥΡΙΖΑ το πανεπιστήμιο και στη Νέα Δημοκρατία το μεταπτυχιακό σε σχέση με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Λοιπόν, και προσέξτε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Λαλίστατη κατά τα άλλα πολιτική σε διάφορα θέματα, με καταγωγή από αγροτικές κοινωνίες. Στην προκειμένη περίπτωση, ξέρετε, πετάνε χαρταετό, να το πούμε έτσι. Γιατί ήταν ένα θέμα πασίγνωστο, κυριολεκτικώς πασίγνωστο. Ντροπή μεγάλη. Θέλω, αν έχετε χρόνο, και δώσει μια συνέντευξη ο Θόδωρος Πάγκαλος, η οποία εμένα με έχει εντυπωσιάσει, τηλεοπτική συνέντευξη κάποια στιγμή, μετά από χρόνια, όταν δεν ήταν πια υπουργός, και μιλούσε για τη δική του εμπειρία όταν κατέβηκε στην Κρήτη. Όταν έκλεισε σε ένα δωμάτιο τους συνδικαλιστές μέλη τότε του ΠΑΣΟΚ και τους είπε, εντάξει, να κλέβουμε, αλλά ρε παιδιά, με σύνεση. Όχι. Όχι.
Με τρόπο.
Όχι επί τέτοιες φορές. Παραγωγή κάτω, επί δύο. Είναι μια εκπληκτική συνέντευξη. Προσέξτε, αυτό βέβαια από την άλλη μεριά, για να είμαστε έτσι πολύ καθαροί, δεν δίνει το δικαίωμα στη σημερινή κυβέρνηση, ειδικά στη σημερινή κυβέρνηση, να προσπεράσει όλη αυτή την ιστορία σαν να μην συνέβη τίποτα. Γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη για αυτό το λόγο ακριβώς εκλέχθηκε το 19 και παρέκμεση 23. Ήταν για να διορθώσει αυτές τις παθογένειες.
Κύριε Μαυρίδη, θα μπορούσα να σας ζητήσω υπομονή ενός μόνο λεπτού να ακούσουμε το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και να επανέλθουμε μετά με την κουβέντα μας πάλι. Μη φύγετε. Τίτλοι ειδήσεων. Και με αυτήν την ωραιότατη κλασική μινιατούρα μας από τον Alfred Brendel, 1931-2025, Αυστριακό, γεννημένο στην Τσεχία, από τους σπουδαιότερους κλασικούς πιανίστες της εποχής μας, ξεχώριζε κυρίως για τις ερμηνείες έργων του Μότσαρτ, του Σούμπερτ και του Μπετόβεν. Εξού και η μινιατούρα μας σήμερα είναι από τις 7 μπακατέλες του Μπετόβεν, αριθμός 3 σε ρυθμό αλεγκρέτου. Και με αυτό θα καλημερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή, πολιτικό επιστήμονα και αναλυτή. Περίεργο αν μη τι άλλο μοιάζει να είναι το πολιτικό τοπίο μας στην Ελλάδα, ίσως και μοναδικό καθώς δεν θυμάμαι άλλη χρονική περίοδο που να είχαμε ένα κόμμα πολύ μπροστά από όλα τα υπόλοιπα και ας χάνει σταδιακά και σταθερά ποσοστά από την δύναμή του. Υπάρχει μια δημοσκόπηση που δείχνει ότι ανακάμπτει. Αυτό θα συζητήσουμε τώρα με τον ειδικό μας, τολμώντας μάλιστα να κάνουμε μια όχι αναγκαστικά επιστημονική πρόβλεψη για τα ερχόμενα. Κύριε Σεφερτζή, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη, καλημέρα και στους ακροατές.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά.
Εγώ για τη φιλοξενία σας.
Λοιπόν, έχουμε μία δημοσκόπηση σήμερα από το δημοσιεύεται στο Πρότακον που δείχνει να ανακάμπτει, να παίρνει απάνω της, ας το πούμε έτσι, η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει μία πτώση αρκετά σημαντική της πλεύσης ελευθερίας. Πείτε μου εσείς τη δική σας την γνώμη, ας μην αναλύσουμε δημοσκοπήσεις. Εσείς έχετε και το πολιτικό υπόβαθρο να μας δώσετε μια εικόνα όπως τα εκτιμάτε εσείς.
Θεωρώ ότι ούτως ή άλλως όλα τα δημοσκοπικά δεδομένα σε αυτή την περίοδο για ένα πράγμα, σε ένα πράγμα κυρίως συμπίπτουν. Το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχει μια πρωτοφανής ρευστότητα, πράγμα το οποίο καθιστά σχεδόν αδύνατη οποιαδήποτε πρόβλεψη και κυρίως οποιαδήποτε εξαγωγή συμπεράσματος ως προς τις δυναμικές που θα αναπτυχθούν στο άμεσο μέλλον. Σήμερα έχουμε την δημοσκόπηση του Πρότακον που μιλάει για ελαφριά ανάκαμψη. Προχθές, την περασμένη ακριβώς εβδομάδα, είχαμε τις μετρήσεις της μέτρων ανάλυσης, οι οποίες απλώς κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι έχουμε να κάνουμε με μια οριακή ή νόμως σημαδιακή κάμψη της Νέας Δημοκρατίας, όπως και του συνόλου των πολιτικών δυνάμεων. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε γεγονός ενδιαμέσως μεσολαβεί, διαμορφώνει νέες ισορροπίες και συσχετισμούς, με αποτέλεσμα να μην ξέρουμε αύριο τι είναι αυτό το οποίο θα ισχύει με τα σημερινά δεδομένα. Το βέβαιο πάντως είναι ότι αρχίζουν να λειτουργούν παράγοντες ιδιαίτερα προβληματικά για το πολιτικό σύστημα, ως προς τους οποίους το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ παίζει καταλυτικό ρόλο. Και παίζει καταλυτικό ρόλο με δύο έννοιες. Η μία έννοια είναι ότι αρχίζει πια να δημιουργεί την αίσθηση ότι ο περίφημος εξυγχρονισμός του πολιτικού του κράτους και η λειτουργία του πολιτικού του επιτελικού κράτους είναι ένας μύθος χωρίς πρακτικό αντίκρισμα. Το δεύτερο είναι ότι ακριβώς αυτή η αίσθηση λειτουργεί ως ενισχυτικός παράγοντας της επιρροής των αντισυστημικών λεγόμενων δυνάμεων, με αποτέλεσμα να έχουμε στην καλύτερη περίπτωση αυξημένες πιθανότητες να δούμε τα ποσοστά της αποχής στις επόμενες εκλογές να φτάνουν σε πρωτοφανή επίπεδα. Τι σημαίνει, κύριε Μιχαηλίδη, αύξηση των ποσοστών της αποχής? Σημαίνει μείωση της νομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος. Κρίση της δημοκρατίας. Γι' αυτό είναι εκείνο που κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να συγκρατήσουμε, κυρίως στο βαθμό που επαναλαμβάνω ότι σκάνδαλα όπως αυτό το ΟΠΕΚΕΠΕ δημιουργούν στον πολίτη την αίσθηση ότι είναι καταδικασμένος σε ένα μαρτύριο κατά το μύθο του Σισύφου, με τον βράχο κάθε φορά να κατακλάει πίσω, γιατί όλα αυτά συμβαίνουν μόλις 15 χρόνια μετά την πτώχευση της χώρας. Δηλαδή μετά την πανηγυρική διαπίστωση ότι κάτι πήγαινε πολύ στραβά στην λειτουργία του εγχώριου πολιτικού συστήματος με τις πελατειακές και κοντζαμπαζίστικες, θα έλεγα, νοοτροπίες με τις οποίες λειτουργούσε η αναπαραγωγή των κομμάτων.
Μάλιστα. Αυτός λοιπόν ο δημοσκοπικά ο τεμαχισμός σε πολλά μικρότερα κόμματα, τα ποσοστά έχουν διασπαρθεί παντού. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυτό που ονομάζεται επιτελικό κράτος ή ονομάστηκε επιτελικό κράτος, διαφημίστηκε κιόλας εξ αρχής, δεν λειτουργήσε.
Ναι, όχι απλώς δεν λειτουργήσε, αλλά συνέτεινε στην αναπαραγωγή φαινομένων που έπρεπε κυρίως να καταπολεμήσει. Και αυτό είναι όταν φτάνει ο ίδιος ο Μητσοτάκης στο σημείο να λέει ότι αποτύχαμε. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Μιχαηλίδη, ότι αυτό το οποίο κυρίως περιγράφει ως αποτυχία είναι η αποτυχία του επιτελικού κράτους να δημιουργήσει ένα νέο πρότυπο δημόσιας διοίκησης.
Και η αποτυχία από πού βγαίνει, πώς εξηγείται? Εντάξει, αποτύχαμε. Γιατί αποτύχαμε? Ήταν ανίκανα τα πρόσωπα?
Αυτό είναι το ερώτημα. Ναι. Διότι προφανώς αντιλήφθηκε ότι δεν μπορεί να επαναλάβει για μία ακόμα φορά ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠ είναι μία ακόμα έκφραση της, των παθογενειών των διαχρονικών του ελληνικού κράτους και αναγκάζεται να παραδεχτεί ως αποτυχία το πείραμα του επιτελικού κράτους, με αποτέλεσμα όμως ακριβώς να δημιουργείται ακόμα μεγαλύτερο πολιτικό κενό ως προς το με ποια λύση θα μπορούσε η χώρα να απορρευθεί, ώστε να μην επαναλαμβάνονται φαινόμενα τα οποία υποτίθεται ότι είχαν συναδέψει το παρελθόν και μάλιστα το είχαν συναδέψει με πτώχευση, ούτε καν με αποτυχία να εκπληρώσει βασικούς στόχους πολιτικής οργάνωσης.
Μάλιστα. Αυτή η αποτυχία, όπως λέτε, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα που να έχει ένα κανονικό δημοκρατικό σύστημα με κόμματα τα οποία θα είναι ακόμα και στην αντιπολίτευση κοντύτερα στο κυβερνών κόμμα. Εδώ στην Ελλάδα, όταν υπάρχει τόσο μεγάλη απόσταση, δεν νομίζω να το έχουμε ξαναβιώσει αυτό, να είναι το ένα κόμμα να απέχει πολύ, να είναι πολύ πιο μπροστά από όλα σχεδόν τα υπόλοιπα, πώς μπορεί να υπάρξει ανάκαμψη?
Ανάκαμψη του κόμματος που μέχρι τώρα κυριαρχούσε ή του πολιτικού συστήματος?
Του πολιτικού συστήματος.
Δεν μπορεί να υπάρχει, διότι εδώ έχουμε ταυτόχρονα την ανομαλία μιας πολιτικής μονοκρατορίας, που θα μπορούσε, εάν δεν είχε παρενέργειες, να λειτουργήσει για ένα διάστημα χωρίς προβλήματα. Από την άλλη μεριά όμως έχει στην έλλειψη αυτού που λέγεται αντίπαλου δέους, δηλαδή έχει πάψει να μπορεί να λειτουργήσει η δημοκρατία ως σύστημα εναλλαγής κομμάτων στην εξουσία, ακριβώς εξορροπώντας τις τάσεις και τις δυνάμεις της πολιτικής κοινωνίας.
Σε τι φταίει όμως το κυβερνών κόμμα όταν τα υπόλοιπα κόμματα που ακολουθούν είναι τόσο πολύ μακριά?
Όχι, το κυβερνών κόμμα δεν φταίει προφανώς γι' αυτό. Το κυβερνών κόμμα φταίει μόνο στο βαθμό που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που είχε καλλιεργήσει, δηλαδή μιας βαθύτερης πολιτικής αλλαγής που θα μας επέτρεπε τουλάχιστον να μην αναλύσουμε φαινόμενα του τύπου το ΠΚΠ, τα οποία ήταν και αυτά τα οποία οδήγησαν στη χρεοκοπία της χώρας πριν από 15 χρόνια.
Μάλιστα.
Αυτό είναι η ευθύνη του κυβερνώντος κόμματος. Στο βαθμό λοιπόν που φαίνεται το κυβερνών κόμμα να μην μπορεί να εκπληρώσει αυτή την στοιχειώδη και βασική προσδοκία που είχε καλλιεργήσει στο εκλογικό σώμα, και ακριβώς επειδή καλλιέργησε αυτή την προσδοκία, μπόρεσε να συσπηρώσει και όλο εκείνο το μεσαίο χώρο, ο οποίος κυρίως εμπνέεται από μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, αυτό είναι μια βασική ευθύνη για τη δημιουργία πλέον του κενού της επόμενης μέρας. Διότι αυτό δημιουργεί στον πολίτη μια αίσθηση αδυναμίας και απελπισίας που τον οδηγεί ή στην αποχή ή πλέον στην αγκαλιά των αντισυστημικών κομμάτων, ακριβώς όπως έχει ήδη συμβεί στην Ευρώπη σε πολύ μεγάλη έκταση, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί τόσο πολύ η ακροδεξιά.
Μάλιστα. Αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, μιλάμε με τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή, πολιτικό επιστήμονα και αναλυτή. Η πιθανή επανάκαμψη του κυρίου Τσίπρα στην πολιτική σκηνή, δεν ξέρω αν θα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ ή θα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, μπορεί να επηρεάσει το πολιτικό τοπίο?
Εντάξει, θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτελέσει ένα μέσο συντήρησης των δυνάμεων της κεντροαριστεράς που είναι απογοητευμένες από τις επιδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ και των υπόλοιπων κομμάτων της κεντροαριστεράς. Δεν νομίζω όμως ότι είναι μία λύση, η λύση Τσίπρα ικανή να αναδιοργανώσει τις πολιτικές δυνάμεις και να δημιουργήσει νέες πολιτικές ισορροπίες. Διότι το πρόβλημα του κ. Τσίπρα είναι ότι ακόμα περιμένουμε να κάνει εκείνη την αυτοκριτική που θα μας δώσει να καταλάβουμε γιατί ατύχησε τόσο πολύ το εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα.
Επί των ημερών του.
Ναι. Κύριε Σεφετζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Μακάρι να είχα και περισσότερη ώρα. Θα κανονίσουμε μια μέρα, μια Παρασκευή που έχουμε καλεσμένο στο στούντιο να είμαστε μαζί ολόκληρη ώρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Πολύ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.
Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Σεφερτζής, πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής. Και θα κλείσουμε με την σκέψη της ημέρας. Ο τίτλος της: «Τα αγαθά ου κόπης κτώνται» ή «Πώς τρύπωσε το ου». Μόνο ο Γιώργος Λιγνός τα σκέφτεται αυτά και είναι καταπληκτικά. Γιώργος Λιγνός, πρώην μάνατζερ και δάσκαλος, νυν παρατηρητής των ανθρωπίνων πραγμάτων. «Τα αγαθά ου κόπης κτώνται».
Εμείς οι παλιότεροι μεγαλώσαμε ακούγοντας από τους δασκάλους μας τέτοια διδακτικά ρητά όπως το «αγαθά κόπης κτώνται». Η αλήθεια είναι ότι τα ακούγαμε με συγκατάβαση, αφού ο διδακτισμός και ο στόμφος απέκλειαν οποιοδήποτε σοβαρό προβληματισμό πάνω σε αυτά. Προφανώς το ρητό εκφράζει την αυτονόητη αλήθεια ότι χωρίς προσπάθεια δεν μπορείς να πετύχεις τίποτε. Η πρώτη διαπίστωση της ορθότητας αφορούσε τους βαθμούς στο σχολείο. Οι επιμελείς μαθητές ξεχωρίζανε. Αργότερα, μπαίνοντας στη ζωή, επιβεβαιώσαμε την αλήθεια της φράσης και σε άλλους τομείς. Πάντα όμως η τύχη και η συγκυρία έβαζαν και αυτές στο κεράκι τους, χωρίς να ακυρώνουν τη βασική αλήθεια του ρητού. Έκανα αυτές τις σκέψεις, διαβάζοντας όπως όλοι μας, τα δημοσιεύματα σχετικά με τον ΟΠΚΕΠΕ. Δεν είναι του παρόντος σχολείου η ανάλυση κατά σύγκριση πλήν της κοινής αγροτικής πολιτικής. Σίγουρα, οι επιδοτήσεις δινόντουσαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση με καλές προθέσεις, παρά τα προβλήματα ελέγχου και προσαρμογής στα εκάστοτε εθνικά δεδομένα. Αυτό όμως που με κάνει να σκεφτώ είναι η λογική του δικαιώματος ή της εξυπνάδας που διατρέχει την ιστορία αυτή. Με βάζει ακόμα να αναρωτηθώ αν η ευκολία με την οποία μερικοί εξαπατούσαν, είτε ωφελούμενοι οι ίδιοι, είτε βοηθώντας τους απατεώνες με το αζημίωτο, δεν αποκαλύπτει μία ηθική διάβρωση. Μία διάβρωση που ξεκινάει, κατά την άποψή μου, από τα πρώτα μας βήματα. Η ιδέα του λιγότερου κόπου συναρτάται με τη διάχυτη από τα πρώτα σχολικά χρόνια άποψη ότι πρόοδος στο σχολείο είναι δικαίωμα. Η εχθρότητα προς κάθε έννοια κρίσης ή αξιολόγησης, όχι μόνο από υπερπροστατευτικούς γονείς αλλά και εκπαιδευτικούς, φτάνει στο πανεπιστήμιο να πάρει τη μορφή του συνθήματος «Όχι συνεντετικοποίηση των σπουδών». Κρύβει πλέον μια βαθιά άρνηση της πραγματικότητας. Θυμάστε πως η μόνιμη κατηγορία που ανακυκλωνόταν στις διάφορες συζητήσεις και αφορούσε τους Ευρωπαίους δανειστές την περίοδο των μνημονίων ήταν πως εκφράζουν ένα ακραίο, πρωτοσταντικό και τιμωρητικό πνεύμα. Παραγνωρίζοντας την ανθρώπινη διάσταση που προφανώς εκφράζαμε εμείς. Έτσι μπορεί και αυτά που λέω σήμερα να ακουστούν ότι τάχα κινούνται στο ίδιο πνεύμα. Δεν είναι όμως έτσι. Δεν ξεχνά ότι εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας δίνουν τον καθημερινό αγώνα της επιβίωσης με αξιοπρέπεια και είναι άδικο να χαρακτηρίζουμε την πλειονότητα από τη συμπεριφορά μιας μειοψηφίας. Παρ' όλα αυτά, αυτό το «ου» που επιμένει συχνά πυκνά να τρυπώνει στο ρητό, με κάνει να σκέφτομαι αν θα υπήρχε ένα άλλο εκπαιδευτικό σύστημα που να μειούσε τα νέα παιδιά και τις εφήβους στην ιδέα ότι τίποτε δεν είναι δεδομένο και πως ο ασφαλέστερος τρόπος να προκόψεις είναι η δουλειά. Ούτε η αντιγραφή στο σχολείο, ούτε το δημοκρατικό πέντε στο πανεπιστήμιο, ούτε αργότερα στη ζωή το λαχείο ή ο νόμιμος τζόγος. Όσο για τις δημοκρατικές ευαισθησίες, είναι δεδομένες σε ένα σωστό εκπαιδευτικό σύστημα. Μη χάνουμε όμως το στόχο που είναι η εμπέδωση ισχυρού αξιακού κώδικα. Πολύ φοβάμαι όμως ότι τον χάνουμε συχνά.
Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων, με τίτλο «Τα αγαθά ου κόπης κτώνται» ή «Πώς τρύπωσε αυτό το ου». Πριν σας αφήσουμε, να πω ότι social media δεν θα έχουμε για τουλάχιστον 2 εβδομάδες, καθώς η δική μας Βάλια Καϊμάκη είναι σε επιστημονική άδεια. Σας αφήνουμε λοιπόν με το τραγούδι αυτό, καιρή σαν και αυτό, Times Like This, από τους Foo Fighters, αμερικανική rock μπάντα που ιδρύθηκε το 1994 στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιλογή και αυτό του γιού μου, του Μιχάλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, να είσαστε καλά και να δίνετε χαρά στους γύρω σας, δικούς και ξένους. Μη φύγετε όμως από εδώ, έρχεται ο Θάνος Σιαφάκας με το GPS του για να μην χάνει ποτέ το δρόμο. Γεια και χαρά. Λάθος κάναμε, δεν είναι των Foo Fighters το κομμάτι αυτό, είναι το κομμάτι που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής από τους Los Hermanos. Το Times Like This θα το ακούσουμε άλλη μέρα.